Jeg sad og tænkte over noget i morges. Altså, vi er utrolig vant til at tænke på vores sprog og de lyde, vi ligesom går og laver, som et landkort.
Mm.
En etiket, vi sætter på verden, ikke? Når du for eksempel siger ordet vand, så slukker lyden af ordet jo ikke din tørst.
Nej, siger det ikke.
Og ordet ild brænder der heller ikke. Vi lever ligesom med en meget skarp grænse mellem lyden af et ord, og så den fysiske virkelighed, som ordet egentlig bare refererer til.
Ja, det er jo selve fundamentet for hele vores virkelighedsforståelse, altså vores kommunikation generelt.
Præcis.
Lyden er sådan set bare et symbol, et abstrakt tegn, der peger på noget andet, men som jo ikke i sig selv besidder nogen iboende fysisk kraft til at ændre verden omkring os.
Rigtigt. Men forestil dig et øjeblik, at den adskillelse, altså den der mur mellem ord og virkelighed, den bryder sammen. At der faktisk findes en helt specifik lyd, hvor ordet rent faktisk er den virkelighed, det peger på.
Det er en ret stor tanke.
Det er det. At lyden i sig selv bærer en sådan, ja, en transformerende objektiv kraft. Og velkommen til dig, der lytter med. For det er præcis den påstand, vi skal i gang med at undersøge i vores dybdegående gennemgang i dag.
Ja, vi har fat i et ret bemærkelsesværdigt dokument.
Det har vi nemlig. Det er et dokument fra den 3. juli 2026, og titlen er Clarifying Doubts About the Pure Land, Part 1. Og jeg må indrømme, min nysgerrighed blev for alvor vagt her.
Mm, det forstår jeg godt.
For teksten fremsætter jo simpelthen den påstand, at lyden af det her sekstegn lange navn, Namo Amitabha Buddha, er en aktiv mekanisme.
Ja.
Det beskrives ligesom en kraft, der kan gribe direkte ind i et menneskes karma og føre til genfødsel i det rene land. Og det gælder, og det her det bliver interessant for dig, der lytter, uanset om den person, der hører lyden, overhovedet praktiserer buddhisme eller overhovedet forstår konceptet.
Lige præcis. Og for at forstå dybden af den påstand, er vi jo simpelthen nødt til at se på, hvordan det rene lands buddhisme, altså ifølge den her specifikke tekst, anskuer selve dette navn.
Ja, lad os få det på plads.
For det er ikke en bøn i traditionel forstand, vel? Det er ikke et eller andet ønske, man sender afsted i håbet om, at en guddom lytter.
Så det er ikke sådan en kære Buddha, hjælp mig situation?
Nej, slet ikke. Teksten beskriver det her sekstegn lange navn som den absolute legemliggørelse af Amitabha Buddhas opfyldte løfter, altså hans frelsende dyd. Det er essensen af nirvana, der simpelthen er blevet oversat til en auditiv form.
Wow, okay.
Ja. Mekanismen er angiveligt designet sådan, at den virker direkte gennem høresansen som en årsag til genfødsel, fordi navnet i sin natur indeholder alt det nødvendige.
For at få et lidt mere konkret greb om den der mekanisme, så tænker jeg, at vi skal se på nogle af de menneskelige erfaringer, som teksten jo drager frem, for den kommer med nogle ret specifikke eksempler, ikke?
Jo, bestemt. Kilden tager os med helt derud, hvor et menneskes evne til at forstå og handle er reduceret til et absolut minimum.
Ja, vi starter helt ved livets afslutning.
Præcis. Vi får en historie fra Shalu Township i Taichung County i Taiwan. Det handler om en mand, der ligger på en intensivafdeling.
Og han er meget syg, ikke?
Jo, han er i den absolute slutfase af terminalkræft. Og for lige at sætte rammen, så skal vi altså forestille os et menneske, der ifølge teksten aldrig har haft berøring med buddhistisk praksis overhovedet.
Okay, så han er helt ubeskrevet blad på det område.
Helt ubeskrevet. Han befinder sig i en tilstand af ubeskrivelig smerte, altså en fysisk lidelse, der er så intens, at han konstant græder ud i rummet. Og når trætheden ligesom tager over, så stønner han bare af smerte.
Det lyder som en utrolig svær situation.
Det er det også. Og i den her dybe fortvivlelse, der vælger hans familie at invitere en dharma-master, en der hedder Singguan, til at besøge ham på hospitalet.
Og her skal vi lige have begreberne på plads for lytteren. Altså, hvad indbærer det egentlig at være en dharma-master i denne her specifikke sammenhæng?
Jamen, en dharma-master er typisk en ordineret munk eller lærer. En form for spirituel vejleder, som har en meget dyb indsigt i den buddhistiske lære. Men det afgørende her, at det er virkelig vigtigt at bide mærke i, er faktisk det, mesteren ikke gør.
Okay, hvad gør han ikke?
Han beder ikke den døende mand om at ændre sit livssyn, vel? Han forsøger ikke at starte en teologisk samtale eller kræver, at manden skal udføre nogle svære meditationsteknikker.
Som manden jo under alle omstændigheder ville være alt for syg og nedbrudt til at magte.
Lige præcis. I stedet for gør han noget, der er næsten provokerende simpelt. Han efterlader simpelthen bare en lille maskine ved patientens seng.
En maskine?
Ja. en lille afspiller, der kontinuerligt spiller recitationen af Amitabha Buddhas navn.
Så den står bare der og kører i baggrunden?
Ja. Patienten kan af gode grunde ikke selv recitere med, for han ligger jo bare i sengen, drænet for kræfter, men han modtager lyden.
Mm.
Og kilden beskriver så, hvordan den umiddelbare reaktion er en gradvis, men meget markant lindring af hans tilstand. Hans grød aftager langsomt.
Så han falder simpelthen til ro?
Ja, han finder en form for uventet fred midt i det her smertemareridt. Og efter at maskinen har kørt i et døgns tid, så sover han fredfyldt ind.
Og teksten drager vel en ret skarp konklusion ud fra det forløb, tænker jeg.
Det må man sige. Forfatteren anerkender selvfølgelig åbent, at vi som almindelige mennesker jo ikke ligefrem besidder overnaturlige evner, så vi kan se ind i det næste liv og sige præcis, hvor manden havnede.
Nej, det er ligesom lidt uden for vores rækkevidde.
Ja, ikke? Men selve det faktum, at hans udstrakte dødskamp pludselig bliver afbrudt, og at han i stedet fat en helt rolig afslutning, det fremlægger teksten som det direkte, synlige bevis på den iboende kraft i selve lyden af navnet.
Jeg tænker lidt på det, og det er måske en mærkelig sammenligning, men forestiller du derude og lytter, at navnet er ligesom en komprimeret zip-fil på din computer?
Ah ja, god analogi.
Altså, det er ikke bare et overfladisk ikon, der peger på et eller andet stort program, der ligger gemt et helt andet sted på serveren. Selve filen indeholder rent faktisk alle de akkumulerede dyder, ikke evner af spirituelt arbejde, som bare er gemt i et lille bitte format.
Lige præcis.
Og i det øjeblik, lyden trænger ind i øret, og den her fil sådan, ja, åbnes, så begynder den automatisk at pakke al sin kraft ud i modtageren. Men vent lidt, for her rammer vi også noget, der i hvert fald udfordrer min logik lidt.
Okay, skydeløs.
Altså, hvis vi anskuer det rent mekanisk, hvordan kan en lyd, som denne her mand intellektuelt slet ikke kender, betydningen af overhovedet, hvordan kan den pludselig gå ind og ændre hans tilstand så radikalt? Han forstår jo ikke ordene.
Nej, og det er et utroligt relevant spørgsmål. Og for at besvare det, så fører kildeteksten os faktisk et spadestik dybere ned i den buddhistiske psykologi. Den introducerer et helt essentielt begreb, der hedder alaya bijana.
Okay, og hvad dækker det over?
Det kan oversættes til forårsbevidstheden eller den ottende bevidsthed. Og her er det ret vigtigt at forstå, at i det her system, der er vores bevidsthed jo ikke bare den der krusning på overfladen af tanker og følelser, som du og jeg går og oplever lige nu.
Så det er ikke bare min indre monolog om, hvad jeg skal have til aftensmad?
Nej, slet ikke. Den ottende bevidsthed er et dybt underliggende fundament. Det beskrives næsten som et endeløst arkiv, en form for kosmisk harddisk.
Okay, kosmisk harddisk, den er jeg med på.
Ja, og nede på den harddisk, der ligger hver eneste lille frø for vores tidligere handlinger, vores ord, vores intentioner, gennem utallige liv som alt gemt.
Ah, så det er der, at hele fundamentet for menneskets karma er placeret.
Lige netop. Teksten argumenterer for, at vores nuværende fysiske eksistens, altså den krop, vi render rundt i, vores intelligens, vores helbred endda, de livsbetingelser, vi fødes ind i, alt det er i bund og grund en karmisk gengældelseskrop.
Så alt hænger uadskilligt sammen med de der frø, der ligger nede i forrådsbevidstheden?
Præcis, og kilden bruger faktisk et meget pædagogisk billede på det. Den siger, at vores nuværende liv er som at få en ny bankbog nede i filialen.
Okay.
Når du får den der nye bankbog, så starter saldoen jo ikke bare magisk på nul.
Nej, den fortsætter vel fra der, hvor den gamle slap?
Ja, lige præcis. Saldoen overføres fra den gamle bog, uanset om det så er en massiv gæld eller en kæmpe formue. Dit liv lige nu er simpelthen bare den uundgåelige udfoldelse af det karmiske regnskab, du allerede har medbragt.
Men hvis min karmiske saldo ligesom allerede er printet sort på hvid i den der bankbog, skabt af mine egne handlinger gennem måske tusindvis af år,
ja.
Hvordan kan en lille afspiller med et mantra så gå ind og strege den gæld ud? Altså, bryder det ikke på sin vis med hele princippet om årsag og virkning?
Det er et meget logisk sted at falde over teksten.
Ja, for jeg har altså svært ved at se logikken i, at en ekstern lyd pludselig får lov at rette i mit helt personlige regnskab.
Det er en central undring, og teksten takler faktisk den her modsigelse ved at kigge meget nøje på, hvad karma egentlig består af, og så sætte det i kontrast til, hvad navnet består af.
Okay, så de to ting er ikke lavet af det samme?
Nej, slet ikke. Ifølge den filosofi, som teksten jo bygger på, så er karmiske forhindringer og lidelser, uanset hvor massive og tunge de føles i vores hverdag, i deres inderste essens illusoriske.
Illusoriske? Som i, at de ikke er virkelige?
Ja, de er skabt af uvidenhed. Teksten beskriver dem som formørkelse, altså de mangler reel substans. Navnet Namo Amitabha Buddha derimod er det stik modsatte. Det betegnes som sand ultimativ virkelighed, der er formet af uendelige livstiders perfektionerede fortjenester.
Ah, okay. Så det er slet ikke et spørgsmål om ligesom at bekæmpe ild med ild, vel? Hvor en stor mængde dårlig karma kræver en endnu større mængde god karma på vægtskålen?
Nej, slet ikke. Og det er faktisk hele kernen i den mekanisme, de beskriver. Når lyden af navnet trænger ind gennem høresansen, og vi skal huske, at øret her ses som direkte forbundet til den 8. bevidsthed,
ja,
så planter lyden et sådan, ja, uforgængeligt frø af ægte virkelighed direkte ned i det her hav af illusioner. For at bruge en lidt klassisk forståelsesramme, det svarer egentlig til at tænde et lys i et mørkt rum.
Ja, okay. Og det er jo ligegyldigt, om det rum har været mørkt i 10 minutter eller i 100 år.
Præcis. Mørket har ingen materiel substans, som det kan bruge til at kæmpe imod lyset med. Lyset oplyser det bare. Så den 8. bevidsthed behøver overhovedet ikke at analysere lyden eller forstå den intellektuelt.
Den registrerer det bare rent mekanisk?
Ja. Den registrerer, at der er blevet deponeret et element af absolut virkelighed, og det opløser simpelthen øjeblikkeligt det illusoriske mørke omkring det.
Okay. Jeg må indrømme, det giver jo mening inden for tekstens eget system. Det handler om selve virkelighedens natur. Men hvad så, hvis vi tager det et skridt videre?
Ja, hvad tænker du på?
Jo, altså hvad nu, hvis man slet ikke befinder sig ved livets afslutning? For vi har jo historien om kræftpatienten, men kilden har også et andet eksempel, som udspiller sig midt i livet, ikke?
Jo, den har en anden beretning, der er enormt sigende for, hvor fleksibel den her mekanisme angivelig er.
Lad os få den på banen.
Det drejer sig om en historie fra byen Tainan tilbage i slutningen af 1995. Vi hører om en fortæller, der er inde at besøge et familiemedlem på et hospital.
Mm-hmm.
Og i nabosengen, der ligger der en kvinde. Hun er kun omkring 40 år gammel, men kilden beskriver, at hendes tilstand er så nedbrudt, at hun fysisk fremstår som en kvinde på 50 eller måske 60 år.
Hun er simpelthen på randen af total kollaps.
Helt på randen.
Ja, for hun har jo lidt af en ret alvorlig sygdom. Men som jeg forstår teksten, så er det store problem faktisk, at den sygdom har forhindret hende i at sove i en hel uge.
Ja, 7 dage uden søvn. Og enhver, der bare har prøvet at mangle søvn i 2-3 døgn, ved jo, at en hel uge er den rene tortur for en menneskekrop. Hendes nervesystem må være fuldstændig, ja, i absolut alarmberedskab.
Så hvad sker der?
Fortælleren lægger mærke til hendes desperation. Hun har de her dybe, mørke rande under øjnene, og han foreslår hende så at recitere Namo Amitabha Buddha. Men fuldstændig ligesom manden med kraft, så har hun slet ikke energi eller fysisk overskud til at sidde og recitere noget som helst.
Hun har vel knap nok energi til at holde øjnene åbne.
Nej, præcis. Så fortælleren låner hende sin lille DJ-afspiller. Kvinden tager nogle hørtelefoner på, sådan at hun ikke forstyrrer de andre på stuen, og så lader hun bare lyden af recitationen strømme ind i ørerne.
Og effekten?
Den umiddelbare effekt er angiveligt enorm. Hun glider næsten med det samme ind i en dyb, drømmeløs søvn. Og da hun endelig vågner igen, er hun fuldt genopfrisket. Hendes ansigt har fået gløden tilbage, og i løbet af få dage bliver hun faktisk udskrevet fra hospitalet.
Og det er jo netop her, at teksten ligesom tager en ret interessant drejning for mig. For hvorfor blev hun rask?
Hvordan mener du?
Jo, altså, hvorfor medførte lyden ikke bare, at hun sov stille ind og blev genfødt i det rene land? Fuldstændig ligesom patienten i vores første historie. Det var jo den samme lyd, den samme afspiller nærmest, men resultatet var radikalt anderledes.
Ja, og det her teksten vender tilbage til bankbogsanalogien for at forklare nuancen. For navnet Namo Amitabha Buddha beskrives faktisk som en dynamisk kraft. Den tilpasser sig automatisk modtagerens specifikke karmiske realitet.
Okay, så den kan ligesom læse saldoen i bankbogen.
Sådan kan man godt sige det. Kvindens karmiske livslængde, altså de betingelser, der var sat for hendes liv fra start, var ikke udtømt endnu. Der stod sådan set stadig nogle år tilbage på hendes livskonto.
Ah, okay.
Men hendes nuværende lidelse, den her intense søvnløshed og sygdom, det beskrives i teksten som karmiske forstyrrelser. Måske noget gæld til, hvad teksten kalder usynlige karmiske kreditorer fra hendes tidligere liv.
Det lyder voldsomt.
Ja, men når lyden så deponerer sin overvældende fortjeneste nede i hendes 8. bevidsthed, så frigives den energi, der opløser de her knuder. Den betaler simpelthen den karmiske gæld.
Okay, og fordi hun stadig har tid tilbage på livskontoen, så manifesterer den frigivende energi sig som helbredelse og fred i dette liv, i stedet for en billet til det næste.
Lige præcis. Havde hendes tid derimod været udløbet, ligesom hos kræftpatienten, så havde navnets kraft i stedet fungeret som et befordringsmiddel til genfødsel.
Det er fascinerende. Okay, så vi har nu fået slået fast, at lyden, i hvert fald ifølge kilden, virker rent mekanisk på forudsbevidstheden. Den tilpasser sig den enkeltes karma, uden at der kræves hverken intellektuel forståelse eller aktiv deltagelse.
Ja, det er konklusionen indtil videre.
Men det skubber jo uundgåeligt til en ny grænse, tænker jeg.
Og hvad er det fra hende?
Kræver det overhovedet en bevidst intention om at lytte? Altså hvis vi kigger på eksemplerne, kvinden, hun tog frivilligt høretelefoner på, ikke? Og manden med kraft tillod, at maskinen står og kører de på stuen. Men hvad sker der, hvis du ikke engang har et ønske om at lytte, men bare helt tilfældigt befinder dig et sted, hvor lyden er?
Ja, ja. Det er faktisk her, at konceptet bliver allermest radikalt, synes jeg. Teksten inddrager her en meget kendt fortælling fra Master Yingguangs skrifter, som belyser netop det her, altså det helt utilsigtede møde med lyden.
Hvad går historien ud på?
Jo, historien handler om en kok i en by, der hedder Wuxi. Han er specialiseret i at tilberede vegetarisk mad. Og af den grund bliver han hyret til at stå for forplejningen under et kæmpestort buddhistisk retreat, et såkaldt Fuki.
Og bare lige for at være sikker, et Fuki, det er jo ikke bare en stille og rolig meditationslej i skoven, vel?
Nej, slet ikke. Tværtimod. Et Fuki er et intenst, typisk 7 dages forløb, hvor udøverne samles inde i en stor hal for udelukkende at recitere Amitabha Buddhas navn. Det foregår kontinuerligt, ofte i sådan en fast, nærmest hypnotisk rytme. Hele tempelområdet runger af lyden, døgnet rundt.
Det må være ret overvældende.
Ja, men kokken er jo slet ikke mødt op for at deltage i praksisen. Han har travlt, han står bare ude i bagkøkkenet og ordner grøntsager, holder øje med gryderne og passer sit helt almindelige arbejde.
Men han kan jo ikke undgå at høre det.
Præcis. Fordi han fysisk befinder sig på området, så djaller lyden af Namo Amitabha, som jo er den kinesiske udtale af navnet, den djaller konstant ind i køkkenet til ham. Den kværner bare i baggrunden af alt, hvad han laver i de 7 dage.
Og så klipper historien, som jeg læser det, pludselig frem i tiden til en langt mere alvorlig scene i kokkens eget liv, ikke?
Jo, vi hopper frem til, at hans egen søn ligger på sit dødsleje. Og sønnen er dybt rædselsslagen for det, der venter ham på den anden side. Han føler, at han er på vej væk, og han går nærmest i panik over, at han måske ikke kommer et godt sted hen. Og så fuldstændig ud af det blå, beder han sin far om noget meget, meget specifikt. Han bønfalder sin far om at få de butter af, som faderen har hørt.
Altså, han beder om faderens opsparede butter?
Ja, og faderen er naturligvis totalt forvirret over den her forespørgsel. Han svarer sønnen, at altså, han reciterer jo ikke. Han er bare kok. Så hvordan i alverden skulle han have samlet nogle butter sammen og give af?
Det lyder jo også som et bizart ting at spørge en kok om.
Ja, ikke? Men sønnen, som i sin døende tilstand faktisk lader til at have opnået en form for klarsynlighed, han insisterer stædigt. Han siger, at faderen bærer på en utrolig stor mængde recitationer, og hvis han bare vil overføre dem til sønnen, så vil sønnen blive reddet.
Helt ærligt, hvad stiller faderen op i den situation?
Faderen forstår stadig hat og briller, men i sin dybe omsorg for sin søn siger han bare, fint, tag så mange du overhovedet har brug for, tag dem alle sammen.
Og hvad sker jeg så?
I det sekund, tilladelsen gives, bliver sønnen fuldstændig rolig. Frygten forsvinder, og han ånder fredfyldt ud.
Det er altså et fascinerende og utroligt rørende øjeblik. Faderen må jo stå tilbage og være helt paf.
Ja. Og han spørger faktisk også senere en kender af teksterne til råds. Han vil simpelthen vide, hvor de der fortjenester rent faktisk kom fra, når han uvitterligt aldrig i sit liv har siddet i meditation eller bedt en bøn.
Og svaret han får, det indkapsler vel sådan set hele essensen af navnets mekanik.
Lige præcis. Forklaringen bygger på et begreb, som kilden kalder gong de ju, hvilket nok bedst kan oversættes til et fortjenesteforråd.
Okay, et fortjenesteforråd.
Ja. Den lærte forklarer faderen, at selvom hans sind var fyldt med tanker om grøntsager og madlavning og gryder, der kogte over, så trængte lyden fra hallen jo stadig fysisk ind i hans ører. Og fordi navnet bærer sin egen iboende virkelighed, som vi snakkede om tidligere.
Ja, virkelighedsfrøet.
Lige netop. Så blev hver eneste lille stavelse, der ramte hans ører, lagret som et frø af lys ned i hans alaya-bevidsthed. Kilden beskriver her selve navnet som en ønskeopfyldende mani-juvel.
En mani-juvel? Det må du lige forklare.
Ja, det er en mytologisk krystal fra den buddhistiske tradition, der simpelthen siges at kunne frembringe alle former for skatte af sig selv. Pointen er her, at navnet er en krystallisering af uendelig merit, Og den merit, den deponeres automatisk på din karmiske konto, det absolutte sekund lyden rammer dit øre.
Uanset hvad du tænker dig på.
Om din bevidsthed var til stede, om du vil lytte eller ej, det er totalt underordnet.
Jamen, ved du hvad, det minder mig utrolig meget om at opholde sig ude i solen.
Ja.
Du behøver ikke at have en doktorgrad i astrofysik for at få farve om sommeren. Du behøver overhovedet ikke at kende de enormt komplekse processer bag kernefusion i solens indre, vel?
Nej, solen skinner lige godt på dig.
Ja, du behøver for den sags skyld ikke engang at ønske, at du bliver varm, eller tro på, at solen virker. Hvis du fysisk befinder dig ude i solens stråler, så reagerer din krop per automatik på eksponeringen. Og det synes jeg faktisk illustrerer meget godt, hvor enormt radikalt et svin på spiritualitet den her tekst egentlig lægger for dagen.
Det er meget anderledes, end hvad vi plejer at se, ja.
For mange andre systemer fokuserer jo benhårdt på, at din intention og en dyb intellektuel forståelse er selve alfa og omega for personlig transformation. Her er det stik modsat. Eksponering for lyden beskriver simpelthen som en uafværgelig, mekanisk akkumulering af universel værdi direkte ned i de dybeste sind.
Og teksten trækker netop en meget tydelig streg i sandet her. Den sammenligner recitationen af navnet med andre mere traditionelle buddhistiske praksiser.
Som for eksempel?
Som for eksempel at lytte til lange, komplekse sutraer. Sutraer er jo filosofiske tekster. Hvis du sidder og lytter til en sutra, og din opmærksomhed lige pludselig flakker, eller du måske begynder at tænke på aftensmaden.
Ja, så har du mistet den røde tråd fuldstændig.
Lige præcis. Du ved simpelthen ikke, hvad der menes med det næste afsnit, du hører. Men med navn Amitabha Buddha, der er lyden helt konstant. Den rummer 6 tegn. Uanset hvor mange gange den gentages, bevarer den sin formelt enkle struktur.
Så det kræver ingen koncentration at holde styr på den?
Overhovedet ikke. Selvom du er pivende opmærksom, så kan din 8. bevidsthed ikke undgå at registrere den specifikke lyd og vibration helt rent. Det fjerner ligesom enhver form for præstationskrav og gør modtagelsen ekstremt tilgængelig. Og alligevel med en utrolig dyb, urokkelig effekt.
Okay, lad os lige samle trådene her til sidst for at få det fulde overblik over den mission, vi satte os for at udforske, da vi åbnede Clarifying Doubts About the Pure Land.
Ja, lad os det.
Tekstens primære argument står i hvert fald utvideligt frem. Det her 6-tegn lange navn fungerer ikke bare som en pegefinger, men som selve målet.
Mm.
Det anskues sådan et fortættet reservoir af frelsende kraft, der opererer fuldstændig mekanisk direkte på menneskets 8. bevidsthed. Og gennem de forskellige skæbner, vi nu har hørt om, hvad enten vi taler om den uundgåelige afslutning for kræftpatienten i Taichung,
ja,
eller den invaliderende fysiske lidelse hos den søvnløse kvinde i Tainan, eller bare den uvidende kok, der skræller grøntsager og passer sit arbejde i Wuxi, så fremstilles lyden som en enormt konstant kraft.
Det er nemlig helt essentielt.
En kraft, der ubønhørligt transformerer og udjævner karma for at skabe fred og lindring, fuldstændig uanset modtagerens ståsted i livet.
Præcis. Seringen ligger ligesom i, at det er en frelse, der overstiger det menneskelige intellekt. Fordi lyden bærer sand virkelighed i sig, så har den angivelig kraften til at overtrumfe de karmiske illusioner. Og bare fordi den ikke kræver forhåndsviden eller intention for at blive plantet som et frø nede i forrådsbevidstheden, ja, så er det en mekanisme, der er designet til at gribe ind præcis der, hvor vores egne menneskelige evner eller vores koncentration simpelthen hører op.
Ja, og ved du hvad? Grunden til, at den her undersøgelse er så fascinerende for vores eget perspektiv på verden, især for dig, der lytter, det er jo, at den præsenterer et system, der vender fuldstændig op og ned på, hvordan vi plejer at forstå transformation og påvirkning. Den påstår reelt, at den absolut dybeste og mest radikale forandring kan ske gennem noget så basalt som bare at lade en lyd passere gennem et rum.
Det er tankevækkende.
Det er ekstremt tankevækkende. Og det bringer os faktisk frem til en sidste overvejelse her. En tanke, der tager udgangspunkt i kildens præmis, men som i den grad rækker langt ind i den virkelighed, vi befinder os i hver eneste dag, ude i vores almindelige samfund.
Ja.
Hvis vi tager tekstens koncept om alaya-bevidstheden alvorligt, altså denne her idé om, at den 8. bevidsthed ukritisk opfanger og gemmer alt, der passerer vores ører, så kaster det et ualmindeligt skarpt lys over vores moderne liv.
Det gør det virkelig, hvis vi hele tiden samler frø sammen, uden at tænke over det.
Ja, for tænk over det. Hvis hver eneste lille lyd og hver eneste indtryk, vi udsætter os selv for, ukritisk deponeres som uundgåelige frø i vores absolut dybeste fundament, og dermed er med til at forme vores fremtid, jamen så er det jo overvældende at tænke på den indløse strøm af information,
larm, medier og konflikter, vi passivt tillader at skylle ind over os på helt daglig basis. Forstod vi fuldt ud, hvordan blot en enkelt lyd kan sætte et udsletteligt præg i vores forrådsbevidsthed, vil det unægteligt efterlade os med en enorm ærefrygt og et helt kolossalt ansvar for aktivt at vogte over vores egen mentale diæt,